Hinn árlega vorferð opins hús verður farin þriðjudaginn 30. maí næstkomandi lagt verður af stað frá Hamrahlíð 17 klukkan 13. Ferðinni heitið í Reykholt í Biskupstungum, þar verður drukkið kaffi á veitingastaðnum Mika. Að því loknu verða Friðheimar heimsóttir, síðan verður snætur kvöldverður á leið til Reykjavíkur. Ferðin kostar 5.000 krónur þá allt innifalið kaffi, gjald í Friðheima, rúta og matur. Skráningar á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525000 eða hjá steinunni í síma 869 2004. Allir félagsmenn eru velkomnir.